å være turist, synes dere det? Jeg ikke turist nå, men det å være turist, det veldig rart. Når vi har vært ute og reist på ferier, og vi kjører gjennom det ene landet etter det andre, og ser den ene byen og landsbyen etter det andre, så tenker vi, her lever folk, her jobber de, her har de sine familier, her dør de, vi bare turister. Vi skal bare forbi, vi. Vi skal bare innom og kanskje kjøpe litt, ta et måltid mat, overnatte. Hvor lenge skal dere? Nei, det bare en natt. Vi skal videre, for vi turister. Kan dere yte oss noe? Vi turister. Veldig rart å være turist. Det har jeg tenkt over veldig mange ganger. Det liksom så merkelig. Og så kommer man hjem, og så man ikke turist lenger, for nå vi hjemme. Og her lever vi vårt liv. Bibelen sier ikke at vi skal gå gjennom denne verden som turister. Langt ifra. Vi skal gå gjennom verden som pilgrimer. Det noe helt annet I bibelsk forstand. Det ikke sånn at man skal isolere seg fra verden og leve sånn verdensfjernt og opphøyet og nesten ikke ha hele I bakken. Det ikke sånn. Når vi ser på den store pilgrimen, Jesus Kristus, så ser vi at han levde nær alle mennesker. Med en åpenhet, med en kjærlighet og med en empati som ingen annen. Vi ikke turister, vi pilgrimer. Men ikke sånn at vi skal isolere oss, vi skal leve midt I verden. Og det det handler om I dag, å vokse opp til han som hodet, Kristus. Og bli lik Jesus. Det den prosessen jeg skal si litt om I dag. Og det prosessen det kommer til å handle en god del om. Men jeg skal også prøve å tegne underveis et bilde av Jesus som vi skal ligne mer og mer. Det mange av dere som på denne 40-dagers reise, eller? Kan dere løfte? Å, se her, ja. Flott. Oi. Bra. Det mellom 11 og 1200 I menigheten som med nå. Mellom 11 og 1200 som på 40 dagers reise. Men det jo bare en del av den store reisen vi på. Jeg vet ikke hvordan du har det. Blir du provosert når du leser, eller? For jeg hører, det noen som har blitt provosert? Ja. Ja, det var fint. Her reaksjon. Det noen som uenige I ting de leser? Ja. Det bare tenning. Men det noen som kjenner seg velsignet over det de leser da? Ja, 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 visst det det. Visst det det. Det noen som tenker som så at dette her jeg ikke helt enig nå, men kanskje jeg bør tenke litt mer over det. Det mulig at han har rett. Har du tenkt sånn? Ja, jeg der jeg også med flere ting. Og jeg provosert, og jeg uenig, og det klart at provokasjoner, hvorfor vi provoseres, kan jo være fordi det treffer et ømt punkt, og vi sier, niks. Men egentlig så kanskje han rett. Men det kan også være at vi provoseres fordi vi både sånn rent teologisk, læremessig, vi har lest så mye, og erfaring tilsier oss at, nei, det tror jeg ikke stemmer. Det uenig. Ja, jeg har det sånn også. Så vi jo på reisa sammen. Men jeg har tenkt som så. Det viktig at vi fullfører denne reisen. Vi enige I det? Ja, ikke så veldig mange deg, men så mange som dette la seg her underveis, det skal jeg ikke si. Nei da, men jeg tror dere enige med meg I det. For det klart at skal vi få det riktige perspektivet og hele bredden på dette, så bør vi fullføre. Og vet du hva? Da du ikke bare kommet derfra og dit I tid. Men jeg overbevist om at det noe som har skjedd med deg og meg personlig. At jeg har kommet kanskje derfra og dit, eller dit, eller dit. Ja, det tror jeg. Når vi provoseres, så begynner vi å tenke, ikke sant? Så samtaler vi, så diskuterer vi, så skjer det noe. Og når vi begynner å tenke gjennom, kanskje dette noe I. Så jeg mener det gjør noe med oss. Vi tar opp ting. Vi tar og løfter opp ting på en ny måte. Vi ser det kanskje fra litt forskjellige vinkler. Den reisen, den viktig. overbevist om det, at den veldig viktig for deg og meg, rent personlig, og for oss som menighet. Vi underveis på en annen måte også. Vi pilgrimer. Om du har målet himmelen, så du på en vandring mot et mål. Og jeg vet ikke hvordan du har det på den reisen. Hvordan det med deg sånn på pilgrimsreisa di i livet ditt, der hvor du nå? Jeg har en bok som handler om pilgrimsreise fra Oslo til Nidaros, som tar opp en del sånne pilgrimstradisjoner og forskjellige ting, og der leste jeg at labyrinten et sånn merke på pilgrimsreise, et sånn tegn. Egentlig synes jeg ikke det var noe godt tegn på en reise, labyrint. Kjenner du det sånn, eller? Skal vi se hvor jeg kom? Der kom jeg fra, ja. Nå skal vi ut her. Nei, hva her? Ikke her heller, nei. Men i all verden, nå begynner jeg å kjenne panikken. Ikke sant? Det jo labyrinten. Jeg trives ikke en sånn labyrint. Jeg trives mer i det åpne landskap, og hun ser litt, får litt oversikt. Kanskje du midt i en labyrint? Kanskje du kjenner det sånn? Hvor veien videre? Hvor veien ut? Hvordan skal jeg komme liksom herfra til dit? Jeg kan ikke bare holde på å gå rundt her. Eller kanskje du kjenner at akkurat nå ved kilden. Jeg har stupt ned, jeg har drukket meg utørst, og jeg kjenner at jeg har krefter til å gå videre. Kanskje du der. Hvor livet godt å leve, hvor du kanskje oppe på høyslettene, og kjenner at, oi, hvilket utsyn, så flott, herlig. Eller kanskje du på vei opp fra gården Tofte opp i Dovre. Fra gården Tofte på Dovre så går det en veldig, veldig bratt bakke opp på Dovrefjell. Den ligger akkurat i pilgrimsleden til Nidaros. Den kalles av pilgrimene for Harbakken. Harbakken, og det et slit å komme opp. Og når du kommer opp Harbakken, jeg har bare lyst til å si til deg, du som akkurat der nå, så kjenner jeg at nå jeg midt i Harbakken. Det så tøft. Jeg har bare lyst til å si til deg at når du kommer opp på toppen, og det flater ut, for det gjør du, du kommer opp dit, der det en steinrøys. Den heter Allmannsrøysa. Allmannsrøysa, og det ikke sånn steinrøys som du kan se på fjellet av forvitring og sånn, som liksom overalt. Nei, du skjønner at den steinrøysa her, det må være noe menneskelagd. Det må være noen som har stått og kastet de steinene inn i røysa. Og man undrer hvorfor, man vet ikke helt, men kanskje det ene av teoriene at når folk kommer opp der, slitt gjennom harbakken og endelig kan puste ut, tar man en stein og hiver inn i røysa som et bilde på at nå jeg fri, nå kaster jeg disse byrdene fra meg, det som har trøkket meg ned. Har du lyst til å gjøre det? Kanskje du kunne gjøre det i kveld? Hive noen sånne inn i røysa og bli ferdig med det. Legge av deg noe av de tunge byrdene i allmannsrøysa, for der skal jeg si det, der det mange som har hivet mye underveis. Gud har gitt oss om sånne steder. Gud velsigne deg, hjelpe deg, du som midt i harbakken. Håper du orker å gå videre. Og denne kvelden skulle være med og være en sånn hjelp til å komme videre på pilgrimsveien. Skapt for å bli lik Kristus, det dagens og kveldens tema. Og vi skal lese fra Romerne 8, 29 og Efeserne 4, 15. Skal vi reise oss? Har du lyst til å være med, så skal jeg prøve å lese litt rolig, og så leser vi sammen. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans sønns bilde, så han skulle være den førsteføtte blant mange søsken. Og Efeserne 4:15, vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Velsign ordet ditt, Jesus. Og velsign hver eneste en som her i Jesu navn. Amen. Vær så god, sitt ned. Vi mennesker, vi skapt I Guds bilde. Og vi leser I første Mosebok, når Gud hadde skapt hele universet, han hadde skapt jorden, han hadde skapt det hjemme hvor hans kjæreste skaperverk skulle være. Han hadde dette I tankene helt klart, og alt var ferdig når han sier, la oss skape mennesker. La oss skape dem I vårt bilde. Det var det eneste skapningen han sa det om. Det det eneste som skapt med noe av Guds identiteten I seg. Vi vet kanskje ikke helt hva det innebar på alle måter, men vi vet for eksempel at vi åndsvesener. Vi faktisk evighetsvandrere, vi mennesker. Vi har intellekt. Vi kan tenke, resonere. Vi kan løse problemer. Og så vi relasjonsvesener. Vi kan gi, og vi kan motta kjærlighet. Og så har vi en moralsk samvittighet. Vi kan skille mellom rett og galt. Og når Gud stiller mennesket til regnskap, så det ikke fordi han nedvurderer mennesken, men det jo tvert imot. Mennesket oppvurderes så høyt at vi har altså et moralsk ansvar fordi vi kan skille mellom rett og galt. Men det har jo skjedd noe underveis da, med dette Guds bilde. Det skjedde allerede I Edens hage. Jeg har et bilde av et maleri hjemme, og det bildet veldig spesielt. Der ser du Edens hage. Der ser du den harmonien. Du ser løver, lam, alle beiter sammen, og det så flott og vakkert. Hvis du ser nøye etter, så ser du to små mennesker borti der ved et stort tre. Ja, der står de. Ser faktisk en liten slange der, ja. Så ser du at det ene menneske rekker hånden fram. Så det bildet malt akkurat der. Like før. Like før. Det skjedde noe som fikk betydning og konsekvenser for hele menneskeslekta. Men Gud lot altså ikke oss mennesker seile vår egen sjø. Han hadde planen klar I sine tanker. Det Guds bilde som ble ødelagt da, det skulle gjenopprettes til det fullkomne. Og han skulle begynne med han som skulle være det fullkomne bildet, midt I vår slekt, og det Jesus Kristus. Han det fullkomne Guds bilde. Hvis du lurer på hvordan Guds bilde egentlig skulle se ut, og vi mennesker skulle være fullkomne fra Guds side, hvordan var det? Jo, da det bare å se på Jesus. Og det ønsker Gud å frembringe I oss. Han ønsker at du og jeg skal vokse og utvikle oss til det bildet. Ikke at vi skal bli sånne småguder som går omkring, for det var jo liksom det som var noe av fristelsen til mennesket da. Bryt liksom Guds åk, vær selv Gud, bestem selv over livet ditt. Ha deg selv som sentrum, det var jo den store fristelsen. Men det Gud snakker om, det den karakteren, den personligheten, det sinnelaget som Jesus har, som skulle vokse fram I oss. Hvordan skjer denne veksten? Det skal vi snakke en god del om I kveld, men jeg skal bare ha en sånn innledningsvis. Når starter det? Når begynner det liksom? Jo, det begynner med at du og jeg inviterer Jesus inn I vårt liv. Vi tar imot Jesu tilgivelse, tar imot Guds nåde, og da skjer det noe inni oss ved den hellige ånd. Et nytt liv skapes I vårt indre. Den hellige ånd som det står om, som ruget over vannene. Og så talte Gud, og så skjedde det. En mektig åndskraft og skaperkraft til stede. Så når Gud talte, så skjedde det. Og det leser vi gjennom Bibelen. Hvordan ånden som skaper kraften får ting til å skje. Og ved den hellige ånd, så skapes det et nytt liv I ditt og mitt indre. Og det livet, det har Guds DNA. Guds DNA-kode. Det er annerledes. Det kommer faktisk fra Gud selv. Står om det. Og derfor når det livet har kommet inn I oss, og vi har blitt født på nytt, som vi sier, kommet inn I et helt nytt forhold til Gud, den hellige ånd bor I oss, så begynner en prosess. Livet, det må utvikle seg, det. Jeg mener, hvis det ikke blir da kneblet og ikke får muligheter til å utfolde seg og vokse. Men det ligger I alt liv Gud har skapt, at det vokser, utvikler seg. Og sånn det med det guddommelige livet som han gir oss. Og hva vokser det mot da? Jo, med Guds DNA så vokser det jo mot Jesus Kristus, mot det fullkomne Guds bilde. Det står om Jesus at han avglansen av Guds herlighet. Ja, men det jo greit da. Det jo greit. Da kan jo det bare få vokse. Så blir jo alt bra. Ja. Hadde det vært så vel så. Det ikke fullt så enkelt. For når vi tar imot Jesus, blir født på nytt, så det ikke sånn at alt av vår gamle natur bare blir liksom rykket opp med rot og hivet ut, og så jeg fullkommen. Nei. Det nye livet, det kommer inn, og der også den gamle naturen. Derfor så trenger vi mye hjelp underveis. Men heldigvis så det ikke sånn at vi håper du klarer det, at Gud setter I gang noe, og så sier han, for jeg håper at du går videre selv. Du får ta deg sammen så godt du kan, og så skal vi se. Nei, heldigvis så har vi fått en kraft inni oss ved den hellige ånd. Vi får god hjelp. Men det et samarbeide mellom deg og meg, og det Gud vil gjøre. Det gamle og det nye. På gresk så står det altså kjøttet. Kjøde, liksom med gamle uttrykk så har det stått sånn, en gammeldags form. Vi sier så litt sterkt å si kjøtt om det gamle, men det jo da kjøttet. Det det gamle mennesket. Nå står det den gamle natur, eller ja, sånn som mennesket av naturen og så videre. Ja, vi vet hva vi snakker om. Vi vet hva vi snakker om, vi gjør det. Derfor så trenger vi det som vi ofte kaller for formaninger. Synes du ser en pekefinger når jeg sier formaning? Så du den? Nei, det kommer nesten av seg selv. Formaning. Vet du hva det greske ordet like gjerne kunne oversettes med? Oppmuntring. Oppmuntring. En hjelp til å bli bevisstgjort på hva som skal vokse og hva som ikke skal utvikle seg. Og det ser du gjennom hele det nye testamentet I alle skriftene, så ser du at Paulus for eksempel I sine 13 brev, han setter opp den teologiske delen, den læremessige delen, bygger trosgrunnlaget, forteller hva Jesus betyr for oss og har gjort for oss, og så tar han den neste delen, og så sier han, sånn skal dette livet leves ut. Slike konsekvenser får det om forholdet mellom deg og andre mennesker. Slike konsekvenser får det for fellesskapet, Og så gir han oss praktisk hjelp til å leve ut det livet. Men hvorfor trenger vi formaningene? Jo, for vi trenger faktisk hjelp til å se hva som av den nye livet og den gamle naturen. Vi trenger hjelp til det. Og det står om å døde eller drepe noen av disse gjerningene og ikke gi det muligheter til å utfolde seg. For det det nye livet som skal vokse. Og derfor så sier Paulus, Filipperne 2, 12-13, så sier han, «Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere.» Han hadde nok en god autoritet, og de hørte på ham, og de tenkte at nå må vi gjøre som Paulus sier, «Men vær det nå enda mer da, sier han, mens jeg borte.» «Og arbeid på deres frelse med frykt og beven.» «For det Gud som virker I det, både å ville og gjøre etter hans gode vilje. Her la dere merke til to sider. Arbeide på frelsen. Guds del og vår del. Han bruker altså to uttrykk for å forklare dette samarbeidet. Det vi skal arbeide på, og så det Gud som virker I. Det står ikke at du skal arbeide eller gjøre masse gode gjerninger for å bli frelst. Nei, du har fått det nye livet, sier Paulus, men jobb med det. La dette få utfolde seg og utvikle seg i din personlighet og i din hverdag. Arbeid på frelsen. Altså, frelsen jo ikke av gjerninger. Frelsen av nåde. Det ikke noe nytt fundament han legger. Aldeles ikke. Den av nåde. Det han skrevet til Efeserne, og så sier han det at det ikke av gjerninger, for at ikke noe menneske skulle rose seg. Vi kunne nok tenke oss at det var av gjerningen, vet du. Det å bli frelst. Det å bli Guds barn. Kunne vi ikke det? Det hadde vært godt for det gamle mennesket. Har du klart det? Ja, jeg ble godtatt. Gjorde det. Så jeg har det merket her, jeg har det på her. Så jeg kan bare gå litt sånn, så synes det. Ja, derfor da kunne vi liksom skryte litt. Jeg har klart det. Jeg et Guds barn. Nei. Langt ifra. Og Paulus gjentar det igjen og igjen. Dere har ingenting å rose dere av. Jeg har ingenting å rose meg, sier han absolutt ikke. Han kaller seg selv den største av alle syndere. Det bare nåde. Det bare nåde, og det blir ikke noe annet heller. Hele veien så trenger vi nåde. Men dette må arbeide med frykt og beven. Ja, det Gud vi skal være redd for da, eller? Nei, Gud jo vår far. Han elsker oss jo. Det jo han som har satt i gang alt for å redde oss. Det var jo hans tanke det lå. Og Jesus, sønnen i treenigheten, i guddommen, var villig til å gå i vårt sted. Bli født inn i vår slekt på vår jord. Det jo Gud som har gjort det. Vi skal ikke arbeide innenfor ham med frykt og beven. Men vi skal arbeide med frykt og beven for ikke å miste det som Gud har gitt oss. For ikke å miste dette gjennom en vandring i livet. For det har faktisk evige konsekvenser. Og så var det den andre delen, dette at Gud virker i oss. Det Guds del. Han vil gi oss en indre energi. Han vil gi oss en indre kraft. Vi slåss ikke mot den gamle natur alene. Han har gitt oss sin kraft midt inn i vårt liv. Men allikevel så er det altså viktig å understreke at det et samarbeide hvor du og jeg har et ansvar, og hvor Gud virker i oss. Vi må ta viktige valg underveis. Åndelig vekst skjer ikke automatisk. Det må gjøres noen valg, noen beslutninger. Og det vel ingenting som former livet vårt mer enn de valgene vi gjør. Det vi opptatt av. Det vi gir tid til. Det vi gir oppmerksomhet til. Det vi gir oss til. Enten så kan det bryte oss ned, eller så bygger det opp. Disippelskap, altså den prosessen å leve med Jesus og bli mer og mer lik ham, den starter med en bestemmelse. Den starter med en avgjørelse. For det alltid et gjensvar på Jesu kall. Du ser når Jesus gikk rundt Genesaretsjøen i Galilea-området, gikk nedover i Judea og kalte på mennesker. Han traff for eksempel Matteus på tollboden, og så sier han, Matteus, følg meg. Ja, Matteus må ha vært ganske moden for det. Han reiste seg opp, forlot alt sammen og fulgte ham. Det betyr ikke at du skal forlate jobben din og begynne med noe helt nytt. Det behøver ikke bety det i det hele tatt. Men du må forlate noe. Det et oppbrudd. Det å vende seg bort fra noe og vende seg mot en ny retning. Ha Jesus som fokus og som sentrum i livet. Og det det vi kaller omvendelse. En sinnsforandring. Nå skal vi snakke om tre kilder. Bare ta ut tre viktige kilder til åndelig vekst. Og det Bibelen, Guds ord. Det den hellige ånd som virker i oss. Og det omstendighetene omkring oss i det daglige. For han placerer oss ikke I drivhus, så vi må beskyttes fra alt som liksom kan være litt vær og vind og sånn. Blir sånne skjøre planter, det ikke sånn. Vi lever midt I den tøffe virkeligheten som verden Bibelen, Jesus sier, «Hvis dere blir I mitt ord, dere virkelig mine disipler.» Det blir brukt en del sånne begreper, uttrycksformer I Bibelen, som vi må finne ut av hva ligger I det. Hva betyr det for meg, og hva betyr det sånn rent praktisk? Hvordan skal jeg bli I Guds ord? For det første, så må jeg akseptere Bibelens autoritet. Bibelen må bli normen for livet mitt. Bibelen må være Guds ord til meg. Guds hilsen, Guds vilje til meg. Når jeg gikk på læreskolen, så møtte jeg en del sånne utfordringer. Jeg hadde gått areallinje, og det var mye matematikk og fysikk. Og skjønner ikke hvordan jeg kom igjennom alt dette her. Det var lettere for deg, Torgen, du var så flink. Men, og så begynte jeg på læreskolen, og så var det massevis med atomfysikk og det andre med annen fysikk. Det var interessant også. Og så var det matematikk grunnfag, ikke sant? Så jeg holdt jo på hele tiden med disse konkrete tingene, som også veldig spennende. Men jeg kom inn I en troskrise, for vi hadde en lærer I kristendom som satt med sånn fillet til gresk nytestamentet, og som oversatte alt der og da. Og uansett hva jeg kom fram med min bakgrunn, ikke sant? Det står sånn og sånn, så sa han, nei, de kan jo oversette sånn og sånn. Sånn, nei, det bør ikke bety det skjønner du. Å nei, nei. Jeg synes alt ramlet sammen, alle de beina jeg hadde stått på, hele fundamentet mitt omtrent, smuldret opp. Jeg kom inn I en skikkelig, krise. Jeg lurer på om han hadde som sin oppgave å rive ned alle sånne fundamenter og trostøtter som vi hadde. Det ble en skikkelig krise. Og så var det dette også da, at jeg måtte jo få Bibelen til å stemme med vitenskapen. Ellers så kunne jo ikke Bibelen være sann, ikke sant? Jeg måtte jo få dette til å stemme, måtte få koblet sammen med utviklingslære og mange andre ting, og liksom si, hva sier Bibelen? Jeg håper liksom at Gud fått det ned sånn noenlunde, for han han Gud, så vet han jo alt, ikke sant? Hva burde dette stemme? Ja, jeg tenker, nå kan jeg stå og smile litt av det, men det var en skikkelig kamp. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg hadde sånn tro på vitenskapen. Skjønner du det? Men vitenskapen forandrer seg jo hele veien. Hva de sier, en vitenskapelig sannhet, hvor lenge var det enda? 20 år? Ikke den gang. Nå var det kanskje 10 år, 5 år, 2 år. Det går jo nedover med det, for stadig så får man en ny innsikt. Åja, nei, det var ikke akkurat sånn, og så, ikke sant? Jeg hadde så veldig tro på det. Og jeg sleit, og jeg sleit. Så fikk jeg snakke med folk som hadde mye mer greie på ting enn meg, og som satte ting litt på plass for meg, og som rev ned noe av min respekt for det som angrep Bibelen. Og jeg fikk etter hvert god hjelp. Og så måtte jeg ta en bestemmelse. Og jeg måtte si til Gud, Gud, jeg vil være hos deg og tro på deg, og jeg tror at Bibelen fra deg. Det Guds ord, og det sannheten. På tross av, måtte jeg si det, på tross av det jeg ikke forstår, på tross av det jeg tenker, hvorfor måtte du gjøre slik, Gud, når jeg leser I det gamle testamentet og mange ting som jeg synes var ganske ille. Og jeg får liksom ikke de tingene helt på plass heller, men jeg måtte lære meg å si til Gud, Gud, dine tanker høyt, evet over meg. Du har en oversikt og en innsikt som går selvfølgelig langt utenpå det jeg har. Jeg stoler på deg, Gud. Og jeg har lært deg å kjenne også gjennom Jesus Kristus, og jeg kan ikke tenke meg noe annet. Jeg stoler på at ditt ord, eller Bibelen, ditt ord. Og når jeg har gått og tenkt på dette her tilbake, så husker jeg at ting begynte å skje. Med mitt forhold til Bibelen. Forskjellige omstendigheter som gjorde det, men det kom etter den perioden hvor jeg tok en avgjørelse. Jeg synes jeg begynte å få så mye. Jeg fikk så mye når jeg leste. Og jeg begynte å notere og notere, og hadde haugevis av sånne notater. Så når jeg begynte etter hvert å skutte og preke, og sånt, så hadde jeg jo alt klart. Jeg hadde jo masse liggende. Jeg hadde fått så mye underveis. Og det var noe med dette at Gud, jeg har tillit til deg på tross av det jeg ikke skjønner. Jeg har gåter enda som jeg lever med. Mange gåter. Men jeg sier til Gud når det dukker opp, og jeg sier igjen og igjen, Gud, hjelp meg. Hjelp meg til å holde fast ved det. Du er større. Det en kamp mange ganger. Det en kamp gjennom det livet her. Vi er begrenset. Og jeg en Gud som ikke er begrenset, som ser alt og som vet alt. Så sier Paulus, hele skriften er innåndet, innblåst. Gud innblåst, står det. Innåndet av Gud og nyttig til lærdom, overbevisning, rettledning, ja, til opptuktelse i rettferdighet for at Guds menneske skal være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Hva var det det sto? For at Guds menneske kan være fullkomment. Der har vi denne veksten mot det fullkomne. Bibelen, den kan vi ikke leve foruten. Og jeg ser det som så at Guds ord er inspirert. Han har talt det inn i menneskers hjerter og menneskers tanker, og de skrev det ned. Og så var det Guds ord som de skrev. De fikk inspirasjon på forskjellige måter. Og da vet jeg at når jeg leser Guds ord og vil åpne her for det, så virker den hellige ånd og ordet, det virker alltid sammen. Det virker alltid sammen. Og så kan det puste liv tilbake til deg og meg. Bibelen er langt mer enn en lærebok, en doktrine. Guds ord utvikler liv. Det skaper tro. Det produserer forandring, og det er det våpen som djevelen er redd for. Det forårsaker mirakler, helbreder sår, bygger karakter, forvandler omstendigheter, formidler glede, overvinner motgang, bekjemper fristelse, inngir håp, forløser kraft, renser vårt sinn, får ting til å skje og garanterer vår framtid for alltid. Og dette her har du og jeg opplevd noe av. Vi vet noe om det. Hva Guds ord betyr for oss. Det selve fundamentet for troen vår. Og vi kan altså ikke leve foruten. Og vi kan si, jeg tror på den boka. Stoler på dette her. Står på ordet. Ja, men vi må videre. Vi kan ikke bare stå på der. Jeg kan ikke bare si at dette tror jeg på. Ja, ja. Leser du da? Ja, så jeg tror på. Gjør det. Ja, vi må jo tilegne oss det. Vi må lese det. Vi må la det synke inn i sinn og tanker og innerst av personligheten vår, ned i underbevisstheten, så ordet får forme livet vårt. Jeg må ta til meg av sannhetene i ordet. Det ikke bare nok å si at dette tror jeg på. Den må åpnes, og den må herifra, og så må det inn her. Ja, og så kan vi si, jeg kan mye av dette her, ja. Ja, jeg husker her, jeg husker hvor det står, og dette her, hele avsnittet kan jeg utenatt. Ja, flott altså, kjempefint. Men så kommer neste trinn. Er enda mer, ja, nå kommer det vanskeligste. Det å få det ut, disse prinsippene i det daglige livet, leve det ut, leve på ordet, forandre oss i forhold til ordet. Jeg har ikke hatt noe særlig båt, men jeg vet at hvis du har robåt, så har du ikke autopilot. Er ikke det på robåter? Nei. Men hvis du har litt større båt, bør ikke være ferja til Danmark eller sånn, men jeg tror litt større båter enn det, de kan ha autopilot, sånn som flyene har. Det må være fint å være flyver, du bare setter på autopiloten, du har liksom peilet en kursen. Altså, kan du sitte og prate sammen, jeg håper ikke gjør det for mye, men for de må jo følge med litt da, hvis det skulle være et eller annet som klikker. Men det er jo sånn, så kan de, og så kan de skru det av og overta kanskje når de skal lande, eller om det føler helt fram det er mulig. Ja, autopilot, det har du og jeg også. Vi har liksom et sånt mønster som former livet vårt. Vi har noen sånne tankemønstre som går igjen. Og du kunne godt skrevet ned nå mange ganger sånn, det er typisk meg og et eller annet, ikke sant? Det er typisk meg, det er meg liksom. Du kjenner deg igjen. Og jeg har prøvd så mye, men du skjønner, jeg er sånn, og det er liksom det mønstret det går etter hele veien. Vet du hva Bibelen utfordrer oss på? Forandre autopiloten. For du skjønner, det å slåss mot den, det å ha den på, og så skal du begynne å styre båten, liksom jeg måtte se ut av den kursen her, det blir jo et slit. Det blir forferdelig slitsomt, for den vil jo tvinges tilbake. Dette her vet vi litt om noen av enhver. Jeg regner med det. Det ikke sånn å være menneske at vi har forsøkt en del? Vi har prøvd å komme I en litt annen kurs og litt annet spor, når vi ønsker å være litt annerledes. Autopiloten, den må forandres. Ja, hvordan gjøres det da? Jo, det gjøres jo at vi, håper å si, implanterer, det litt spesielt her, men vi planter I hvert fall nye tanker I sinnet vårt. Guds tanker om Gud selv, om deg og meg, om den verden vi lever I, og våre medmennesker. For eksempel nye tanker om Gud, at Gud, han går ikke rundt og skal være vår dommer, og prøver å finne ut hva han kan ta oss for. Mange har et sånt gudsbilde hvor vi omtrent skygger unna og ikke vil involvere han I livet vårt, for vi vet liksom ikke hva han vil finne på. Gud jo vår far. Han ønsker oss bare det beste. Nye tanker om Gud. Nye tanker om oss selv. Har du noen gang sagt om deg selv eller til deg selv, jeg håpløs? Hvor mange har sagt det? Ja, jeg trodde det var bare meg med en gang. At det så typisk, ikke sant? Jeg helt håpløs. Altså nå tenkte jeg, nå trodde jeg at jeg var kommet litt lenger liksom. Og trodde jeg hadde klart. Nei, jeg helt håpløs. Du ikke et håpløst tilfelle. Vet du hva? Guds hilsen til deg, han ønsker å forandre den autopiloten din. Du ikke et håpløst tilfelle. Du får lov til å være Guds barn. Du får lov til å settes fri fra de gamle sporene. Du får lov til å settes fri til å tjene Gud av bare nåde og I kjærlighet. Du får lov til å settes fri til ikke å ha deg selv, gamle egoet, som sentrum. For det med kristent liv, det handler ikke først og fremst om kunnskap og dogmer, men det handler om handling og karakter, for det en relasjon til Jesus Kristus og et nytt liv inni oss. Det andre som kilden til det nye livet, det den hellige ånd, selvfølgelig. Den hellige ånd, den hellige ånd som gir oss alt som har med kristent liv å gjøre. Det den hellige ånd som viser oss hvem Jesus som virker på oss til å ta imot Jesus og forstå at vi trenger han. At Jesus den nødvendige. Og så har vi sånne bilder I det nye testamentet som forteller, for eksempel så sier, og det ikke bare bilder, altså dette altså det forteller om åndelige sannheter. Det står at vi skal være som grener på et tre. Vi skal være som grener på et tre. Det sier Jesus. Og vi skal være som lemmer på Jesu legeme. Og da ser du for deg, grenene på et tre må stå I kontakt med stammen. Det blir aldri sånn at en grein så stor at nå kan klare seg selv. Og så kan vi hogge den av. Hvorfor gjorde du det liksom? Nei, det går jo ikke. Den dør jo med en gang, men det jo så svær. Spiller ingen rolle. Han mister kontakt med livskraften. Lemmene utvikler seg og kan brukes bare I kontakt med kroppen. Og få livet, få næringen fra kroppen. Og det snakker Bibelen mye om. At vi må leve nær Herren og I nær kontakt ved den hellige ånd som gir oss livet. En gren, lemmer. Men jeg vil ta et annet bilde. Jeg har noe her borte. Jeg har noe litt på lur. Jeg ikke så. Jeg har snakket, det hender jeg snakker om haver og havet, altså hagearbeid og sånn. Trær og blomster, og så sier Torgunn, kona mi, at jeg tror at du gartner, men du jo ikke det. Du gidder jo ikke gjøre noen ting. Nei, ikke så flink. Så jeg ikke så flink som. Det sant det? Skal jeg gjøre noe, så må du si fra nå. Ja, nå må. Men det litt spennende allikevel. Jeg kan I hvert fall bruke det her. Spennende. For hvis det tar, vi har en liten have, vi har en plen foran og bak huset og sånn, mer enn nok for oss, men det veldig koselig. Men hvis vi tar og fjerner alt gresset sånn, og så tenker jeg at denne flekken skal jeg så på her, skal jeg ha litt av hvert sånn innen, men jeg får ikke gjort det nå, kanskje neste uke. Og så tenker vi at den flekken her skal ligge bare sånn med svart, fin molljord, ikke sant? Hvor lenge ligger den sånn da? 2-3 dager, noe sånt. Hva som skjer da? Det vokser jo opp noen greier. Og det vi ikke vil ha I haven og sånt, det kaller vi for ugress, ja. Det rart ord. Kan det være like pent det som noe annet? Det var bare at vi vil ikke ha det, og da det ugress. Men sånn ugress I livet vårt, det ikke noe særlig, altså. Det 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 handler om, ikke sant? Men så kan vi ta den, ja, fjerne dette, så røsker vi opp ugress. Nå det fint. Og så kommer vi inn et par dager og ser, men ja, verdens rike, det jo spirer igjen her, jo. Hva som har skjedd? Nei, det ligger hevevis nede der. Hevevis av frø, og det kommer røtter som kommer opp en ny, og du kan bare røske det vekk. De kommer igjen, de gir seg ikke. Oi. Jesus sa om fariser og sånn som vasket kar, og alt skulle være rituelt rent, og de vasket hender, og de vasket seg, og de vasket... så sier Jesus at det onde, det kommer ikke utenfra, liksom, og inn I mennesket, det kommer andre veien, det kommer innifra. Hva gjør man da? Hvordan vasker vi sånt bort? Hva gjør Gud? Ja, han sier, nå får du ta systematisk, og får du rykke opp det ene og det andre. Ja, Gud har en bedre plan. Det vi har snakket om I dag. Gud har en bedre plan enn som så. Han tar et frø, og så planter han det ned, og da, nå ser jeg ikke for meg sennepsfrø. Jeg vet at Jesus brukte det om å tro som et sennepsfrø. Nå vil jeg ha et stort frø. Hva noe av det største frø vi kan få tak I, dere? Jeg kjøpte det på Ultra, jeg. Hva heter det? Hva tror dere det for noe? Hæ? Ikke det slivig? Det litt, det sånn frø det noe å ta I, vet du. Oi, det melk I det her. Kokos. Det frø. Og du vet at, du kjenner at dette her, her tror jeg sannelig meg spirekraft. Så når jeg planter det nede her, så skal jeg si det, når det får vokse opp, så tar det liksom litt både næring og håper å si løven fra disse ugressa. For da det noe helt nytt som vokser opp og som veldig spirekraftig og stort. Sånn jeg ser for meg det Gud har plantet inn I oss, det noe livskraftig. Noe som har veldig spirekraft, et skikkelig frø, som du og jeg skal sørge for at det som får alle de vekstmulighetene det trenger. Og bli lik Jesus. Ja, hva slags karaktertrekk det Jesus har? Det kaller Paulus for åndens frukt. For vitsen med denne her, det jo først at det skal spire og gro. Jeg vet ikke hvilken ende det her begynner å spire litt, ja, sånn. Og så vokser dette opp, og så blir det altså til en kokospalme. Og hva vitsen med den? Jo, at den skal bære frukt igjen. Åndens frukt. Det karaktertrekk, optimale resultat av åndelig modenhet, for det slik som Jesus Paulus han beskriver en sånn personlighet, og så sier han, åndens frukt, vet du hva det Det kjærlighet. Altså kjærlighet I absolutt forstand. Guds kjærlighet, når vi beskriver hvem Jesus Det glede. Husker du at Jesus snakket om at min glede vil jeg gi dere? Ja, hva var som annerledes med den? Jo, han kunne ha en glede som et uavhengig av omstendighetene. Og han hadde en kjærlighet som elsket mennesker kompromissløst. Kjærlighet, glede. Det sånne begreper vi kjenner, men som kom på et helt nytt nivå når vi tenker hvordan Jesus var. Min glede, sier han. Og det skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. Og så var det fred. Fred, det den tredje frukten. Og Jesus sa, fred gir jeg dere. Ikke sånn som dere kjenner I verden, og verden gir dere, men min fred. Den fred jeg har, den skal dere få. En fred midt I stormen. En fred på tross av. Kjærlighet, glede, fred. Og så går Paulus videre og så karakteriserer han, betegner han bildet av Jesus, og så sier han overbærenhet. Han hadde overbærenhet. Vennlighet. Godhet. Trofasthet. Tålsomhet. Og selvbeherskelse. Det kunne vært sagt mye mer, men disse ni synes jeg ganske vakre ting da. Vil gjerne kjenne et sånt menneske. Det flotte mennesker som har de kvalitetene. Vil du gjerne være slik? Det det vi skal vokse mot. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Et fellesskap av det, av de karaktertrekkene, oi, det det Gud tenker om oss og ønsker at vi skal vokse opp mot. Og så bruker Gud også omstendigheter vi møter. Vi har alle problemer. Vi har utfordringer. Og ja, vi har lidelser i større og mindre grad. Noen ser ut til å seile i veldig sånn smult farvann det meste av livet. Ser ut til å gå veldig greit for enkelte, mens andre får liksom stormer i ett sett. Men vi skal huske på en ting. Det en som har sagt at du skal ikke sammenligne andres ytterside med din egen innside. For hvordan vi har det inni oss, det vet du. Hvordan de andre har det inni seg, det vet ikke du. Men allikevel, det veldig skjevt fordelt ofte. Hvorfor det så? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg bøyer meg i respekt og i ærbødighet og ydmykhet for det som vi kaller lidelsens gåte. Men jeg kjenner igjen, som kan skape noe godt og meningsfullt av det som bare synes meningsløst og urettferdig. Det han som ropte i den ytterste nød. Min Gud, hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Da bar han all verdens synd og var selve syndoffere. Han ropte i sin nød et hvorfor som runget gjennom hele universet. Han har vært i det dypeste. Jeg kjenner han og vet noe om hva han kan gjøre. Derfor så skriver Paulus, vi vet, og det høres veldig spesielt ut, at alle ting tjener, eller som det står på gresk, samvirker til det gode for dem som elsker Gud, det man har kalt etter sin frie vilje, det man hadde tenkt å bli formet til sin sønns bilde. Jeg gikk og tenkte på i stedet et uttrykk, å være nødvendig. Så har jeg en bok oppe på kontoret som en sånn etymologisk ordbok, og så tenkte jeg, hva betyr egentlig dette ordet nødvendig? Har det noe med nød å gjøre? Har det noe med å vende? Ja, det betydde i hvert fall, ut fra det jeg kunne finne ut der, så betydde det å skape en ny vending. En ny vending. Og jeg vet om han som kan vende det som ser ut til å gå i en retning, han kan vende det til noe helt annet. Det har jeg lyst til å si deg. Du som sitter midt i det som så tungt og vanskelig. Til slutt, Kristus likhet. Vi leste at Jesus var den førstefødte. Ja, han Guds enbårne sønn, men han også den førstefødte. Ikke bare en søskenflokk, men det faktisk en ny slekt. Det Kristus etten. Det de som har det nye livet. Jesu eget liv, og som får vokse mot Jesu karakter, Jesu personlighet, Jesus sinnelag. Jesus som ga seg selv for oss. Det å tenke på andre, det et typisk ved en kristen modenhet. Kristus etten. Gud han ønsker at vi skal få tilhøre den slekta som på vandring mot en evig og fullkommen verden, men som skal leve her og nå, og leve ut Kristuslivet, midt i denne verden som så absolutt trenger det. Og så kan du og jeg, på vår måte, få lov til å være med og legge til rette for dette, gjennom det vi tar til oss av ordet, det vi praktiserer fra Bibelen, det vi slipper til av den hellige ånd og det nye livet, det nye frøet i oss. Dette at vi kan tenke om omstendigheten, at vi bare ikke bare et offer for det. Gud mektig til å vende det. Han den nødvendige. Vende det til det gode. Herre Jesus, jeg takker deg. Takk at du her. Du taler til oss nå, og du taler til en enkelte på litt forskjellige måter, det som du vet og ser at vi trenger. Amen.